podcast fra E24.
Titusener av nye nordmenn strømmet til aksjer og fond på Oslo Børs i fjor. Nye rekorder satt. Samtidig det ikke alle som klarer å høste samme avkastning som børsene. Hva kan gjøres med det? Kristin Skau, daglig leder i Aksje Norge. Velkommen til E24-podden.
Takk for invitasjonen.
Takk for at du kom og gjør oss og veldig mange av lytterne litt klokere på hva vi selv egentlig driver med også. Fordi dette skal handle I stor grad om interessen nordmenn har til aksjer. Og bare ta det overordnede først. I tidligere tiår så var det ofte en saying at nordmenn var ikke påkoblet aksjemarkedet på samme måte som for eksempel svenskene, at vi hadde veldig mye å lære med alt å plassere mer av vår finansformue I aksjer, I fond. Har det bedret seg?
Ja, det synes jeg så absolutt. En ting at det som skjedde under pandemien, men det skjedde jo noe før pandemien også, så vi så allerede I 2018 og 2019 en sånn snev av økt interesse, og mye av det handler jo om, hvis jeg får lov å si det, mye av det handler om innføringen av aksjesparekonto. Rett og slett en enklere måte for folk å kunne handle aksjer og aksjefond på, og ikke minst også få utsatt skatt, slik som proffene gjør det med sine holdingsselskaper.
Ikke sant, og for å bare ta det, denne aksjesparekontoen, den jo et veldig sånn fint univers, det lett å etablere I banken, du kan finne det gjennom en fan I nettbanken, men du kan selvfølgelig ringe banken om du skulle slite med det, og så lenge du har fond og aksjer inni denne aksjesparekontoen, så kan du selge som du vil, Så lenge du ikke tar pengene ut av denne kontoen, blir det ikke noe skatt på det, og da kan du reinvestere I andre ting.
Helt riktig. Og det den beste måten også å få rente-renteeffekten på, fordi du holder det I det universet, og du passer på å investere hele tiden. Og det ser jeg jo at folk flinke til.
Og da har vi altså det bidratt. Så nevnte du pandemien. Var det en sånn milepel I nordmenns aksjeinteresse?
Absolutt. Det var jo ikke sånn at alle skulle lære seg å strikke. Noen måtte jo gjøre noe annet, og vi så jo også at folk hadde mye overskuddskapital, eller likviditet. Man brukte ikke like mye penger som før, og dermed så var det en del som var nysgjerrige på aksjemarkedet. Og vi fikk jo enormt mange nye aksjonærer I 2020 og 2021, og da så vi samtidig også en oppblomstring av veldig mange nye selskaper på børsen, som igjen også var en viktig bidragsyter til at flere ble nysgjerrige på hva som skjer der. Så vi har hatt flere ting som har vært veldig utslagsgivende I forhold til nye aksjonærer, og du kan si at, som du nevnte tidlig, at over mange tiår så har det vært ganske stabilt antall med aksjonærer på børsen, og så har vi fått en vanvittig oppgang I de siste årene.
Jeg strikket ikke under pandemien, men jeg hadde veldig mye sånne leirbål ute I skogen med barna. Jeg har mindre av det nå. Forsvant ikke folk da, etter pandemien, når det ble litt tøffere tider, og det ble 14 rentehevinger på drøye 14 år, og litt mindre overskuddslikviditet?
Nei, det gjorde ikke det. Eller vi så kanskje på de aller yngste, disse under 30 og under 20, at når verden gjenåpnet litt I 2022 og 2023 igjen for fullt, så så vi at de investerte for litt mindre, noen spesielt gutta trakk seg litt tilbake, og det handlet kanskje om at de trengte de pengene for å kunne leie seg studenthybelen sin, eller igjen begynne å kjøpe skolebøker, være ute og ta trikk og T-bane eller buss, eller hva de gjorde. Altså, de måtte rett og slett bruke penger igjen. Men det har igjen fått en fortsatt oppblomstring, så jeg vil jo absolutt si at de fikk litt blod på tann. De så jo at dette var jo også gode år på børsen, sånn at man fikk en bra avkastning, og man ble kanskje litt bortskjemt. Men det har vi jo vært på Oslo Børs. Det har jo vært veldig mange år med oppgang, og dermed så har mange sett at dette lønnsomt over tid.
Ikke sant? Og du har heldigvis med deg fersk statistikk også, over hvor mange som har kastet seg over aksjemarkedet, aksjer og fond. Men aller først, bare la oss adressere det du nevner der. Fordi det har altså, som du sier, vært mange år nå med usett vanlig høy avkastning. Ikke bare på Oslo Børs, men på de fleste børser. Nivåer man ikke bør kunne forvente. Det har vel også bidratt mye til at mange da vil være med.
Absolutt, og det man også har sett at det gjelder jo ikke bare privatpersoner. Det har jo gjeldt for eksempel pensjonskasser også. I en lang periode etter finanskrisen med lave renter, så har de måttet se etter alternative investeringer som gir høyere avkastning for å kunne innfri sine pensjonsforpliktelser i fremtiden. Så det har jo ikke bare vært privatpersoner som har gått til aksjemarkedene og bidratt til at flere får interesse for det. For når det er mange som vil kjøpe, så stiger jo kursene. Det litt sånn banalt. Og når det mindre interesse, så det jo flere som selger enn kjøper, og dermed faller ofte kursene. Men vi har hatt da et gjennomsnitt på rundt, før så pleide vi å si rundt 9%, 9,5% på børsen eller verdensindeksen. Begge deler har gått relativt likt. Men nå ligger egentlig det snittet høyere. Det ligger på rundt 10,5% i året. Men det likevel slik at det veldig få år hvor du får akkurat 10,5%. Det det. Så, og så vet jeg ikke om man skal si det høyt nesten, men jeg har sett på grafen for de siste 15 årene på Oslo Børs og årlig utvikling, og da har vi gjerne et sterkt år, som går gjerne 18 eller 20%, og så har vi de tre påfølgende årene litt svakere utvikling på. Gjerne det første litt mindre, og så blir det bare bedre og bedre, og så får du et knallår igjen, og så går vi tilbake igjen. Så det liksom 4-årsrytme, så egentlig skal da hvis man tror på sånne grafer, tror at aksjemarkedet for 2026 skal være litt svakere.
Ja, og det selvfølgelig ingen trær som vokser inn i himmelen, så det bygges jo også en viss fallhøyde når det fenomenal avkastning mange år på rad.
Ja, men så må man tenke på, hva det som egentlig stiger i verdi her? Det jo ikke luft og bobler, holdt jeg på å si. Dette her jo bedrifter som skaper arbeidsplasser, som skaper produkter og tjenester, som både bedrifter og folk vil ha. Og så lenge de klarer å innfri på inntjening og skaper verdi for sine aksjonærer, så vil det være attraktivt å være investert i bedrifter, altså børsnoterte selskaper. Så det jo det vi ser, og det har lønt seg.
Og det kan vi jo nevne med en gang, ordet risikopremie. Det skal betale seg å investere i aksjer og fond i snitt framfor å putte pengene i madrassen eller i banken, fordi du skal ha betalt for å ta risiko.
Det skal du ha, og det har du fått også. En ting at du får kursutviklingen på aksjene dine, men den vil jo veldig svinge veldig med markedet, med Trump-nyheter, med selskapsspesifikke ting, men så lenge selskapene går med overskudd, så deler de som regel ut et utbytte, altså en andel av overskudd tilbake til sine aksjonærer. Og det jo det som gjør også at ganske mange nordmenn har fått interessen også for aksjer, fordi de ser at de får et fysisk cash-utbytte på kontoen, på aksjesparekontoen, som de kan investere igjen.
Ikke sant? Og til alle som veldig interessert i gull og sølv, der får du ikke det, dessverre. Ingen løpende kontantstrøm. Kristin Skau, du har med deg ferske tall altså. Hvordan var interessen for å begynne å handle aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs i fjor, og hvordan har den vært så langt i år?
Ja, altså 2025 startet jo egentlig litt sånn spennende, fordi vi skulle få Trump inn den 20. januar som ny president, og det han kanskje brukte ett år på det forrige gang han var president, det brukte han en dag på omtrent. Så vi fikk en veldig volatil, altså en børs som svingte veldig mye i starten, og det var stor geopolitisk uro, og det ble stor usikkerhet knyttet til Ukraina. Europa ble på en måte mer sterk, mer samlende. Og det så vi jo da spesielt, det bygget seg opp fra det møte Trump og Zelensky hadde 28. februar, og bare fortsatte da til denne Liberation Day, hvor Trump den 4. april sto med disse store tavlene sine, og fortalte om alle landene i verden som skulle få ekstra med toll på varene sine som de solgte til amerikanerne. Og der så vi at det kom en eksplosjon av nye aksjonærer. Så det første kvartalet og andre kvartalet i 2025, det var helt enormt. Store svingninger, usikkerhet, det noe som også tiltrekker seg flere investorer.
Og det høres jo bra ut, fordi en annen gammel saying har vært at nordmenn, de selger når det fall på børsene, og kan gå glipp av mye avkastning når det kommer en opptur igjen. Har den mentaliteten der også snudd litt da?
Ja, altså, vi så på fond, så vi det. Gjerne folk som ikke får rådgivning av banken eller har en tydelig spareplan, de fikk nok litt panikk med svakere dollar, og gikk ut av sine amerikanske aksjefond når dollaren hadde falt. Og da hadde allerede forsvarsaksjer og mye europeisk industri steget enormt mye, så de kom litt på hæren, de kom litt etterpå. Og utfordringen med det jo at de kom inn på veldig høye nivåer, og det bygget seg frem til Sankthansaften, som egentlig da kan du si all time high, blant annet for Kongsberg-gruppen, men også for noen av disse Rheinmetall, Thales i Frankrike, altså forskjellige typer forsvarsselskaper, og dermed så fikk vi et fall igjen i julemann. Så første halvår i 2025 var mesteparten av de nye aksjonærene, mens det roet seg litt utover det andre halvår, men det var ikke noe frafall av aksjonærer.
Men Kongsberg-gruppen har jo altså vært en børssuksess i mange år, men altså, ser vi på ulike perioder, som med aksjer flest, så det jo perioder hvor det går veldig godt, og andre hvor det fall. Og det du nevner nå, var det en del som kom for sent inn da, like før dette sommerfallet aksjen hadde?
Ja, jeg var jo veldig bekymret når vi så denne kraftige oppgangen i antall aksjonærer, spesielt frem da mot Sankthans og sommerferien. Fordi kursen falt jo enormt mye. Så tenkte jeg, hvis de nybegynnere i aksjemarkedet, hørt av en venn eller venninne, at der må jo du også være. Har ikke du vært med? Jeg har 50% eller 80% avkastning. Hvor har ikke du det? Og så har man gått inn der, og så har man fått en veldig negativ opplevelse frem til sånn cirka nå. Så alt i alt så har jo de aller fleste aksjonærene i den aksjen tjent penger, og de har også fått utbytter utbetalt. Men det greit å ha med seg at under Liberation Day og disse dagene, så kom det inn en ny aksjonær i Kongsberg-gruppen hvert 18. sekund.
Ellevilt.
Det helt ellevilt. Altså, hva det som får et nytt menneske hvert 18. sekund til å tenke, nå skal jeg ha Kongsberg-aksjer? Og da tenker jeg at det ikke alle som hadde en plan. Hvilke andre aksjer har de? Har de spredt seg på forskjellige? Og det har de nok ikke.
Ja, det der veldig interessant. Dere i Aksje Norge, dere jobber jo for å bevisstgjøre folk også da. Hva slags tips vil du gi den forbindelse der?
Ja, altså hvis de nå har, altså det man, sånn rent finansteoretisk så pleier man jo å si at når du har fått en god gevinst, så skal du sikre noe av den gevinsten, og så kan du rebalansere porteføljen din, sånn at den ser mer ut som du opprinnelig ønsket at den skulle være. Og på den måten så sikrer du litt gevinster underveis, og du passer på å være litt mer i balanse da, i forhold til det strategien din er. Men jeg skal ikke mene noe om Kongsberg skal opp i himmelen, eller skal ned eller noe sånt, men hele poenget jo da at de aller fleste nordmenn eier fortsatt ikke mange nok forskjellige aksjer til å kunne si at de godt diversifisert. Og de fleste eier kanskje 2-3 forskjellige aksjer. Jeg ser at de begynner å gå, altså andelen som har flere øker, men, og den øker nok mest blant de nye aksjonærene enn blant de gamle aksjonærene. Så det betyr jo da at man burde diversifisere bedre, men samtidig så kan det jo være at mange av disse også har aksjefond. Og det opplever jeg jo når jeg har aksjekvelder, for det finnes jo ikke noen statistikk på dette. Hvem det som har, altså det det skatteetaten som har da, hvem det som har både aksjer og fond? Men når jeg snakker med folk på aksjekvelder, så hører jeg jo at de har selvsagt både aksjefond og de har enkeltaksjer. Og da blir jeg alltid litt betrygget, for da har de fått spredt seg godt.
Ikke sant. Og hvem disse nye aksjonærene, Kristin?
Ja, det kanskje lett å tro at det de aller yngste og som bare kaster seg på aksjemarkedet og tror at det en hipp sak, og at det menn. Men faktisk, nå de siste 3 årene så har det vært et tydelig skifte, og det faktisk slik at det omtrent 50-50 kvinner og menn, og de stort sett litt eldre enn de yngste, så det betyr at de over 30 år oppover, gjerne mellom 30 og 55. Så det jo, synes jo jeg gledelig, for det betyr at vi får inn en ny generasjon på børsen, og det viser jo også veldig tydelig at det like attraktivt med børs og handel med aksjer for kvinner som for menn.
Det jo veldig bra, men kvinner henger vel fortsatt da kraftig etter, fordi i tidligere tider så var det overveiende grad menn, og kvinner har ikke arvet like mye heller.
Nej, ikke sant? Så de gamle pengene som var i aksjemarkedet frem til 2018, for å kalle det det, de er nok I største, der så størstedelen av formuen fordelt på godt voksne menn. Men så ser vi også at nå tjener jo kvinner godt. De blitt mye flinkere til å være, ha et bevisst forhold til økonomi og investeringer. Og det ser jeg også på aksjekveldene vi har arrangert de siste årene, at kvinneandelen jo nå opp mot 40%. Og det betyr jo at de som først hvert fall oppdager aksjer, da, de er interessert, og de vil lære mer, og de sprer seg godt, og de investerer for mer også. Så, men akkurat hvor mye de nye har investert, det vet jeg jo ikke, dessverre. Det skulle jeg gjerne visst. Men jeg har stort sett bare nettotall, men vi ser jo da at formuen til kvinner har jo økt med rundt 40% de siste tre årene, mens for menn så det bare 29%. Så enten så gjør kvinner bedre valg, eller så investerer de for mer.
Hvorfor det ikke flere I 20-årene som investerer I aksjer og fond da? Altså E24-podden har veldig mange lytter I det segmentet også. De virker veldig interessert I aksjer og fond. Det at det litt mangel på kapital da, og at det som kanskje brukes til boligsparing I stor grad?
Jeg merker I hvert fall på arrangementer vi har, at unge veldig interesserte, og de begynner tidlig, og det ser vi også når jeg på skolebesøk ute I videregående, snakker med både 16-åringer, 17-åringer og 18-åringer som handler aksjer.
Vi ser vi har mange av de også som lytter.
Ja, ikke sant? Og det som fantastisk jo at de får det inn tidlig. Det jeg tror at, som du sier, at de jo da en etableringsfase. I 20-årene så det jo dyrt å leve. Det dyrt med å leie seg et sted å bo, men de så absolutt der. Men det bare at de nye, så det jo mange flere mennesker da, fra 30 år oppover enn det under 30. Så det også en naturlig forklaring.
Og nå har vi altså snakket om at det kom veldig mange nye aksjonærer I fjor, men vi blir jo nysgjerrige på hva som har skjedd så langt I år også. Jeg skjønner jo at det ikke mulig å ha samletall enda, men nå har vi jo akkurat tilbakelagt januar. Og det noe vi vet om interesse for enkelte aksjer eller annet så langt?
Ja, jeg gikk inn I aksjonærregistret og ser jo da at Kongsberg-gruppen har fått rundt 2500 nye aksjonærer gjennom januar måned. Og Vend aksjen, tidligere Schibsted på børs, har jo også fått rundt 2000 nye aksjonærer. Og så jeg ganske sikker på, for det jo ikke offentlig, men Frontline, som har gått såpass mye I år, bør ha fått mange nye aksjonærer. For det ser vi. Typisk at aksjer som går mye, de får mange nye aksjonærer.
Fosse frem,
ja.
Ok, så bildet ganske positivt ut fra den formeningen at det bra at folk eier litt av norsk næringsliv. Det bra at det blir en folkesport, men det en folkesport nå, eie aksjer og aksjefond?
Det det, og det mye mer stuerent å snakke om økonomi, og jeg synes det så godt å se, for at da jeg var ung, så snakket man jo egentlig ikke om penger. Man snakket ikke om liksom hva man gjorde med penger. Altså man behøver ikke akkurat fortelle hva man har, eller hvor mye man har, men det å diskutere med venner veldig verdifullt, altså diskutere med kollegaer, og da lærer man mye, og man blir litt inspirert, og så skjønner man at ja, men det helt normalt å investere både I aksjer og aksjefond. Det noe som alle kan gjøre, og de kan gjøre det også med månedlig spareavtale, eller gjennom arbeidsgivers aksjeprogrammer. Altså dette noe for mange, men og det vi ser også jo at de unge jo veldig flinke til å diskutere det seg imellom, spesielt gutta, og der skulle jeg jo ønske at foreldre ble litt flinkere da, til å diskutere samfunnsøkonomi og politikk og økonomi ved middagsbordet med ungdommene sine, for jentene, de jo ikke med I disse diskusjonene. Og nå ser vi en enorm oppblomstring I antall elever ved studiespesialisering med økonomifag, Men når jeg møter disse klassene, så kan det være 28 elever I klassen, og det jo fantastisk, men det bare en eller to jenter. Og det betyr at økonomiinteressen veldig lav hos jentene fra ungdomsårene, og det vil jo gjøre at de bruker enda lengre tid på å komme inn I det når de blir I 20-årene.
Men det kan foreldre gjøre en bedre jobb, og kanskje skoleverket også, bredere personlig økonomi, klasser også, altså undervisning som alle får ta del I.
Ja, det kan du si. Jeg tror nok at den læreplanen presset nok som den Altså, det personlig økonomi så vidt inni der I matte og noen ulike fag. Men jeg vet også at høyskolene tilbyr jo også kurs I personlig økonomi. NMBU har gjort det I en årrekke nå, og de har vært veldig populære. Og så kan du si at skal vi lære de aksjer før de lærer seg renter? Jeg vil jo gjerne at de forstår... bank og renter, og det å velge norske banker og plattformer. Det hadde vært veldig viktig, fordi veldig mange velger også disse utenlandske Malta-baserte og Kypros-baserte plattformene når de unge, og det det en del de sikker ved.
Så vil jeg gjerne bare ta fram et tall du har sendt meg. Altså normalt så øker da samlet aksjeformue I takt med hovedindeksens utvikling, som du påpeker. Men I fjor, så var avviket større enn normalt. Børsen steg med drøye 18,4%, mens aksjeformuen på private hender steg med 14,2%. Hva var det?
Ja, det handler jo litt om rett og slett konkrete aksjevalg vi gjør. Og det kan være at, I og med at det såpass mange da, som I aksjer som, som Equinor, da, som ikke gikk slik som Kongsberg-gruppen har gått, eller som ikke like mange har vært I kanskje Gjensidige og Protektor og disse bankaksjene, så får man avvik. Og så handler det også noe om at når du får mange nye aksjonærer, så pleier de som regel å investere for lavere volum enn det som allerede på de eksisterende aksjonærene. Så det et ganske sammensatt bilde, men normalt, som du sier, ikke sant, med minimum, så har det vanligvis vært en jevn fordeling, men i 2025 så var det ikke det.
Og så, selv om dere heter Aksje Norge, la oss nevne alle de som har puttet penger I utenlandske aksjer og fond, for det et betydelig antall nordmenn. Og setter du for eksempel pengene I et globalt indeksfond også, så jo da omtrent 7 av 10 kroner, de havner I USA, fordi USA dominerer så mye I finansmarkedet. Og der det en del som også har opplevd en ganske stort sprik da, mellom avkastningen du ser og hva de reelt sitter igjen med. Ikke minst da fordi dollaren har svekket seg så dramatisk under Donald Trumps første år I det hvite hus.
Ja, og sånn vil det være, men når jeg har snakket med for eksempel KLP, som har da, da en av de største tilbyderne av nettopp globale indeksfond, så har de sittet og sett litt på det, liksom skal man sikre seg med krona eller ikke, og deres teori vel egentlig at ja, det kan man gjøre for 25% av fondsporteføljen sin, men resten så behøver man ikke gjøre det. For over tid så vil dette jevne seg ut, deres tese som de presenterte på disse aksjekveldene I høst. Og selv så tror jeg at når man selv begynner å plukke aksjefond, så må man være også litt forsiktig. Jeg har møtt mange som sier at vi har spredt risikoen på flere, og så har de da de samme globale fondene, men fra forskjellige tilbydere. Da får du egentlig det samme. Og så det verdt å ha med seg at rundt 11-12% av fondsparingen vår I aksjefond, den I DNB-teknologi. Så vi har jo veldig mye I teknologifond, Og så hvis man ser på da de globale indeksfondene, så jo også det, som du sier, veldig mye USA, og dermed også mye teknologi.
Mm.
Så vi jo overvektet teknologi internasjonalt, men ser vi på enkeltaksjene våre på børsen, så vi faktisk overvektet bank- og finansaksjer.
Interessant.
Så kanskje det en balanse der?
Ja, ikke sant. Og før lytterne selv tar en beslutning eller om man skal valutasikre fond nå, så kan det være greit å nevne at det koster litt mer når du valutasikrer. Og så jo tommelfingerreglene at når du investerer både I aksjer og fond, men ikke minst aksjer, så må du bør helst ha et visst tidsperspektiv på det også, så du slipper å på en måte panikkselle hvis noe går litt sør.
Ja, og det jo utrolig viktig, spesielt for de unge som sparer I fond, for å kunne få den egenkapitalen som de mener at de trenger til å kjøpe sin første bolig. Har du mindre enn ett år, så skal du I hvert fall ikke I aksjefond. Man anbefaler at du helst har en 3-års eller 5-års horisont på aksjeinvesteringene dine. Men samtidig så kan man jo ta frem det da, at vi gjør jo en veldig viktig feil når vi investerer I aksjer. Og det at vi sitter på tapene alt for lenge, og så tar vi gevinsten litt for kjapt. Og da vil vi jo ikke tjene så gode penger over tid, så det viktig at man har en tydelig plan på når det jeg skal ta tapet, og, når, og hvor lenge skal jeg være med oppover. Kanskje jeg skal være med opp litt lengre enn jeg har tenkt. Og da det også viktig å ha forskjellige strategier på selskaper som svinger mye verdi, kontra selskaper som kall det litt kjedeligere og går litt mer sideveis.
Ikke bare følge magefølelsen her.
Nei, ikke bare.
Kristin Skau, tusen takk for at du kom hit til E24-podden.
Takk, det var hyggelig.
Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.